program Radija Svetigora.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, 10:02, vi pratite jutarnji program Vaseljenskog radija Svetigore. U izdanju zadužbine knez Miroslav Humski iz Trebinja nedavno je izašla nova knjiga, biblijska 1941. godina. Knjiga sadrži 16 izvještaja iz Hercegovine koji su tokom genocida nad Srbima u NDH došli do Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Objava ovih izvještaja bila je želja vladike Atanasija, koji je posjedovao svih 16 od ukupno 76 izvještaja iz Ahumsko-Hercegovačke eparhije i ostavio je doktoru Goranu Komaru, vrijednom i neumornom članu zadužbine knez Miroslav Humski, koji je te izvještaje i pretvorio i objavio u knjigu biblijska 1941. godina. Ovog jutra upravo i razgovaramo sa autorom ovoga dijela, doktorom Goranom Komarom, kome želimo i dobrodošlicu na talase našeg radija. Gospodine Komar, pomaže Bog i hvala na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor.
Bog vam pomogao, veliko je zadovoljstvo i korist da se čuje ovome sabranome štivu. Građa je uvijek najvažnija.
Hvala još jednom za ovaj razgovor. Evo, kao što smo kazali na početku, knjiga nosi naslov biblijska 1941. godina. Zbog čega ovakav naslov i zašto je upravo ta godina bila biblijska?
Pa bila je biblijska zbog razmjere stradanja srpskog pravoslavnog naroda u Vaskolikoj Hercegovini, na područjima Središnjeg Balkana, na područjima koja je zaposjela nezavisna država Hrvatska. Ta je državna formacija programski Srbe na toj teritoriji odmah po svome vaspostavljanju, a evo vidjet ćemo ovdje u danima majskim, junskim, ljetnim, podvrgla genocidu. Akcija je zatiračka, planirana i svoje ishodišta izvjesno nalazila u dijelima određenih historiografa. Pomenut ću Krunoslava Draganovića, ja sam pominjao tu ličnost i na predstavljanju ovoga zbornika u Trebinju prije nekoliko dana, ali je realizacija stigla tek sa uspostavljanjem nezavisne države Hrvatske. Dakle, naše su se teritorije, pa i ove sasvim zapadnije, u odnosu na državno središte te državne formacije, našle pod bespoštednim udarom ustaša. I vjerujte mi, možda je povoljnije za ovu priliku da ja manje govorim, a da kažemo samim izvještajima. Evo vidite, za mnoge i u Ljubinju, izveštaj koji sam odabrao za ovaj početni dio našeg razgovora pripada upravo tom području, a načinio ga je ljubinski paroh. Vidite, jako interesantno da se iz izveštaja može vidjeti da se ljubinski paroh poziva na naredbu crkvenih vlasti od 14. jula 1941. godine i naređenje Svetog arhijerejskog sinoda od 3. jula te godine da se podnesu iscrpni izveštaji o stanju u Hercegovini. I gledajte šta kaže ovaj sveštenik. Kaže da je bio na dužnosti parohijalnog sveštenika u mjestu Ljubinju, eparhije Zahumsko-Hercegovačke, a iz mjesta službovanja izbjegao je 25. 12. juna te godine u 5 sati izjutra. I gledajte, vrlo važno, bjekstvo sa porodicom omogućio mu je komandant italijanske vojske u Ljubinju, dakle italijanski zapovjednik mjesta. Hrvatske ustaške vlasti, kazuje dalje paroh, posjele su mjesto Ljubinje 24. 11. maja te godine, a istoga je dana poslije podne izvršena premetačina parohovog stana i kancelarije kao jednog od prvih osumnjičenih Srba. Ustaše su upale u crkvu, pregledana je parohijalna crkva i kancelarija, to je naša znamenita crkva Presvete Bogorodice, koju su vrijedni ljubimci prije nekoliko godina temeljito istražili, arheolozi dakako istražili njihovom inicijativom, pa se došlo do starih slojeva i staroga hrama iz prvih vjekova hrišćanstva. Pregled je izvršen, kazuje dalje ljubinski paroh, sa najvećim nepoštovanjem crkve, bacajući sve te utvari, odežde i druge predmete. Po pregledu crkve ponovo su izvršili pregled moga stana i parohijalne kancelarije. A onda je u prisustvu njegove porodice lišen slobode i sproveden u sudski pritvor. Vjerujte, paroh Ljubinski ne kazuje u ovome izveštaju isključivo o svome stradanju i postupku prema njemu. On će kazati sasvim istrpno o stanju u parohiji, u stanju u području Ljubinja. U srijedu 28. maja, pazite, već konce maja, oko 9 sati prije podne, sjedeći u svome dvorištu, ponovo je upalo nekoliko ustaša i lišilo me slobode. A u subotu veče u oči Svete Trojice, u selu Rankovcima, to su već sjeverni dijelovi teritorije Ljubinja, na području Dabra, ubijeno je 203 ljudi zajedno sa podsrpskim parohom, opet jedan dio teritorije Ljubinja, Kastot, da one koji ne znaju, paroh otac Stavro Manastirović. Poslije nekoliko dana u selu Vođenima, ovo je u neposrednoj blizini Malkice, istočnije od današnje varoši Ljubinja, u svojoj vlastitoj kući na očigled porodice ubijen je Rade Krulj. Na rođendan Pavelića, to jest na 13. juna, obnoć, oko jedan čas poslije pola noći, odvode u sudski pritvor 39. Srba najviđenijih sa dračevskim parohom, opet govorimo o Popovom polju sada, ocem Božidarem Šarencem. U crkvenoj porti u Ljubinju stvoren je ustaški privremeni logor. Pomislite, privremeni logor za ljubitelje, za žitelje Ljubinja u samoj porti crkve Svete Bogorodice. Također se ruše i pale grobovi u porti crkve Presvete Bogorodice, crkvi parohijalnoj svemu Ljubinju. Eto, vidite, to je taj izveštaj koji je nastao kao izveštaj očevica i stradalnika iz maja, juna 1941. godine. Naš vladika Atanasije ovakve izveštaje, evo 16 na broju, sabrao u arhivi Svetoga sinoda Srpske pravoslavne crkve i sjećam se kao danas 2017. godine i predao na čitanje, dakako sa željom da se ovi izvještaji štampaju i evo naša zadužbina knez Miroslav Humski koja hvala Bogu uz pomoć brojnih saradnika sve snažnije razvija svoju izdavačku djelatnost i druge djelatnosti, uspjela je da ta vladičina želja bude ostvarena.
Knjiga obiluje, kao što ste kazali, tekstovima, izvještajima o stradanju srpskog življa na teritoriji Hercegovine u toku 1941. godine. Kada govorimo o tome, o kolikom zapravo obimu stradanja mi imamo podatke?
Vjerujte, to ne mogu kazati, zato što ne raspolažem brojkama, a ja čak vjerujem, hajde da dotaknemo malo i ove posljednje događaje kada se govori i o najvećim stratištima srpskog naroda kakav Jasenovac, Stara Gradiška, taj broj je može biti, izražavam lični stav, i manje važan prema veličini stradanja, prema veličini patnje srpskog pravoslavnog naroda na Balkanskom poluostrvu tokom nezavisne postojanja nezavisne države Hrvatske, a ako hoćete i poslije Drugog svjetskog rata, znate, ni u kom slučaju ne možemo posmatrati isključivo period Drugog svjetskog rata do završetka Drugog svjetskog rata, već i kasnije, po takozvanom oslobođenju, uspostavljanju komunističke vlasti u Novoj Jugoslaviji, kada se ta stradanja nastavljaju. Znate, sjećam se također, zašto ne dotaći ovom prilikom, sjećam se kada sam ponudio vladici Atanasiju za objavljivanje u časopisu, eparhijalnom časopisu Vidoslav, ima tome dosta godina, kratke biografije hercegnovskih sveštenika, koji su iz svoga zavičaja, znate, ovdje što bi kazali Primorci na pijeni od mora, morali izbjeći od komunističkih vlasti i spas potražiti u Bosni, promijeniti mjesto življenja. Evo, sjetiti se ovdje vojnog plana topeljskog sveštenika, pripadnika jednog autohtonog roda ovdje u Herceg-Novome Mandića, koji je pronašao spas i utočište u Tesliću, da je pomoć Boke i tamo zaista časno obavljaju svoju dužnost na način da su mu ljudi u tome kraju gdje je službovao podigli jedan prikladni spomenik. Dakle, Bokelji su srpski pravoslavni sveštenici nalazili utočište u krajevi udaljenim od Boke Kotorske i ta su stradanja sveštenstva pa i naroda, onoga vjerujućeg, vjernog tradiciji, produžila i duboko, duboko u 20. vijeku poslije Drugog svjetskog rata. Evo vidite, u ovim izvještajima se nalazi i mogu vam kazati Duški iguman je prilikom promovisanja ovoga zbornika kazivao upravo ovoj grupi jako značajnoj. Dakle, bratstvu manastira Duži. Vidite, arhijepiskup Nikolaj je 23. oktobra 1941. podnio svoj izvještaj poput ovoga koji smo prethodno pomenuli, iz njega izvukli nekoliko podataka o stradanju bratstva manastira Duži. Vidite, kaže, u zavali iguman Ilarion je poginuo, a Naum Dedijer pobjegao u Crnu Goru. Sada se vrati i nalazi se u zavali gdje zauzima samo jednu sobu, sve su drugo zauzeli, kaže on, Talijani. Kad sam ga vidio, rekao da nema od čega živjeti, jer sve poslije smrti oca Ilariona je opljačkano. U Žitomisliću ubijeno je 8 ljudi, Petaru iz bratstva, 2 bogoslova i vaš protođakon. Ovo se dogodilo još od vašeg odlaska iz Mostara, kazuje dalje arhimandrit. Manastir opljačkan, sada zatvoren i opečatan. Eto, to su tragedije koje su zadesile i srpsko pravoslavno sveštenstvo i cjelinu naroda. Znate, po porijeklu ja pripadam području Dabra. Moj prađed, džed i otac su rođeni u jednom malom selu Suzina u Dabarskom polju, za one koji ne znaju, u Crnoj Gori, između Bileće, jedno dugačko polje, Kraško, između Bileće i Stoca, i moj pokojni stric Radoslav, koji je živio u Srbiji u Trsteniku, je kao dijete svjedočio velika, velika stradanja i patnje dabarskih Srba, pravoslavnih Srba 1941. u posljednjoj dekadi juna. U mjestu Berkovići, sada već mjesto i toponim svima znan, niko od zatečenih Srba nije preživio prvi upad Ustaša koji su stigli iz smjera Čapljene. Dakle, veliki broj menata i nesumnjivo jedan, pa kazali bi po broju 16, ali vjerujte, vrijedan prilog, i tako je Vladika to i ocijenio, vrijedan prilog slikanju prilika u Hercegovini, naročito istočnoj Hercegovini, ali evo vidjet ćemo i krajevima s obje strane Neretve tokom te biblijske 1941. godine, jer moramo polagati na arhivsku građu i na taj način osvjetljavati i utemeljiti naučni pogled na ove događaje.
Koliko je do sada bilo promocija ove knjige i kako je običan čovjek reagovao na samu knjigu i na priložene izvještaje?
Pa vjerujte, sa velikim interesovanjem, mi to vidimo i po internetu. Znate, vidimo i po internetu i po broju pregleda, i po broju poziva i molbi da se dođe do primjerka, i ja sve upućujem na našu zadužbinu knjez Miroslav Humski, koja svoje službene prostorije ima u gradu Sunca, ljubazno njegovog vlasnika, koji je zaista učinio, pa da kažemo, glavni uslov da zadužbina djeluje u takvom reprezentativnom prostoru. Tamo je smještena naša biblioteka. I to je mjesto gdje, naravno, uz crkvene knjižare u Trebinju svako može dobiti primjerak ove knjige.
Koliko je Srpska pravoslavna crkva kao nosilac liturgijskog i narodnog pamćenja pomogla da se ovi zločini koji su opisani u knjizi, u ovim dokumentima, ne zaborave i da ostanu kako za našu generaciju, tako i za buduće?
Pomogla je ključno. Znate, vidite, ovi su izvještaji se slivali ka crkvenoj vladi, ka Svetome sinodu u Beogradu, prirodno. i tamo je vladika Atanasije prirodno i nastojao da pronađe izvještaje. Oni su tamo na svome mjestu, prema tome Srpska pravoslavna crkva i tekako pomogla i svojom službom i odlazeći. Ja sam u Ljubinju, znate, sa bivšim ljubinskim parohom u više navrata prisustvovao službama na ovim jamama, evo upravo u Rankovcima, malo to spomenutim ovim izvještajem. Ne da se opisati utisak, a mogu kazati da je veliki dio našeg stanovništva mogao još 1991. godine prilikom ekshumacije, ako će to biti prikladan izraz koji će upotrijebiti, a prilikom vađenja skeletnih ostataka hercegovačkih Srba u dolini Neretve i drugdje po Hercegovini, mogao posmatrati na onim tejpovima, znate kako je onda snimano te prizore nakon ekshumacije, nakon vađenja ovih skeletnih ostataka. Znate, i u naše vrijeme se tu i tamo preduzimaju koraci. Ja sam imao, da kažem, priliku da zajedno sa igumanom manastira Kosjerevo, ocem Arsenijem, prisustvujem vađenju skeleta kosjerevskih monaha i služitelja, slugu manastirskih koji su bačeni u jednu jamu u selu Vidne, ovdje, na razmeđu Banjana i Oputne Rudine, a među njima je bila Lobanja. Ja sam duboko uvjeren, svojim sam je rukama uzeo i pregledao, kada su trebinski speleolozi izvadili iz jame duboke 80 metara jeromonaha Teofila Beatovića, ličnosti veoma zaslužne za srpski nacionalni pokret i srpsku kulturu na tlu Sjeverne Amerike. Mnoge smo dugačke kosti i kosti ruku, radius, ulnu, zapešće pronašli obmotano bodljikavom žicom nakon ekshumacije iz ove duboke jame, a ja ću vam kazati da je otac Teofil Beatović u jednome trenutku 1941. godine, stigavši iz daleke Amerike, gdje je, ponavljam, neprocenjivo zadužio našu nacionalnu kulturu brojnim priredbama. On je bio gustar, on je bio pjesnik, postoji pismo, vjerujte mi, jednoga u Kosjerevu, predsjednika Sjedinjenih Američkih Država ovome srpskom jeromonahu. On je, dakle, pribježište našao u manastiru Savina tokom 1941. godine, a onda je u želji da priđe bliže zavičaju, vukao ga je njegov zavičaj, a to je Gatačka površ, dobio od savinskog igumana i tadašnjeg mitropolita, a to je morao biti mitropolit Joanikije Lipovac, otpusti Savine, a manastira u Gacku nije bilo, pa se je kazalo, ajde, idi i dalje boravi u manastiru Kosjerevo. I tako se dogodilo zaista, on je otišao u Kosjerevo, iz kojega je zajedno sa manastirskim slugama izvela grupa komunista, koji su ga uz mučenja poveli na otvor jame u selu Vidne i gurnuli u dubinu ove jame bezdanice, kako takve jamske objekte nazivaju naši ljudi. Eto, jedna epizoda također iz 1941. Dakle, nisu samo ustaški zločini, nego i komunistički zločini koji su pogodili srpski narod i njegove sveštenstvo u ovim krajevima Hercegovine i Crne Gore.
Nesumnjivo da knjiga biblijska 1941. godina predstavlja izuzetan dodatak za historiografiju. Pomenuli ste naravno par puta vladiku blaženopočivšeg zahumsko-hercegovačkog Atanasija, pa možemo li eto nešto za kraj razgovora, kao čovjek koji je dugi niz godina sarađivao sa njim, da podijelite možda za naše slušaoce neka vaša sjećanja na vladiku Atanasija?
Sa velikim zadovoljstvom i zahvalnošću što mi pružate priliku. Naša saradnja je počela 1993. četvrte godine, znate, kroz na stranicama Vidoslova, kako drugačije. Ja sam pružao prinose iz arhiva Boke Kotorske, koji su itekako govorili i značajno doprinosili istoriju Zahumsko-Hercegovačke eparhije. Sjetite se Savine i Tvrdoša, ja ih uvijek posmatram kao jedan jedan manastir. Ali evo da vam pomenem nekoliko činjenica koje smatram da su važne. Do 2007. godine vladika Atanasije je finalizovao jedan tekst diptiha humsko-hercegovačkih episkopa i mitropolita. A znate, taj je tekst načinjen ranije još u drugoj polovini 90. godina strašno i intenzivno radio na tome da sačini taj niz. Znate zašto je to važno? I podsjetit ću, u svim susretima i javljanjima, ali baš svim, u tvrdošu i van tvrdoša, pa i onom posljednjem iz bolesničke postelje u Trebinju, a to je, vjerujte, bilo kratko prije njegovog upokojenja, insistirao je vladika Atanasije na činjenici neprekidnosti prisustva i djelovanja te visoke episkopske katedre humskih, zahumsko-hercegovačkih episkopa kroz istoriju, kroz sve istorijske periode. Kao što je svojim dubokim teološkim uvidima vodio do ishodišta pravoslavne vjere, tako je na stolici hercegovačkih episkopa odmah po svom dolasku u Tvrdoš zahvatao u dubinu i tokom obnove manastira iskopavao njegovu starinu. Ogromnu uslugu učinio je beogradski profesor koji je u to vrijeme rukovodio ovim istraživanjima. I vidite, pokazala su ta istraživanja nesumnjivo da je predanje naroda ovog kraja, govorimo o selu Tvrdoši, kraj Trebinja, sasvim istinito i da manastirsko središte na Trebišnici leži na ostacima 4. vijeka. Kako bi to bilo da je vladika 92. i 3. po svom dolasku u Hercegovinu samo ponovio i građevinski obnovio Tvrdoš? Vladika Atanasije svjedočio i dubokim bogoslovskim opitom prvenstveno svoj narod vodio sa znanju i iskustvu vjere ranih otaca kao njegov brat, mitropolit Amfilohije. U svakodnevnici svojoj on je doživljen prvenstveno kao pedagoški obrazac, kao nepomjerljiva i prostrana platforma znanja, inventivnosti, prodornosti, jasnog rješenja, ilustracije. On je lako i brzo primicao gromade vjekovnog saznanja crkve. Mi smo ga doživjeli kao učitelja koji zahvata u oko vrela znanja po prirođenoj sposobnosti, Bogom danom refleksu, čije nijanse i valove u svim istorijskim uzburkavanjima on svojim raskošnim znanjima nivelisao i pojašnjavao. Ako je on pokazivao magistralni put ka izvorima vjere, ako je on tako snažno energijom mladića poučavao i slugu Jučena, Justinovskom preciznošću i glasnošću, onda moramo da znamo da je ta pojava, taj snažni glas, gledao da nadiđe svoj fizički doseg. Da kao narod nismo imali sreću da od Justinovskih vremena pritisnutih komunizmom kao normalan svijet pređe u Atanasijevska i Amfilovsijevska vremena oslobođeni pošasti. Šta dakle drugo nego povišenom tonom saopštavati temelje i posebnosti i domašaje naroda koji je ponio štafetnu palicu najviše civilizacijske tekovine Europe strušene azijatskom bujicom. Takav refleks, takva pedagogija, kako bez ozbiljnosti, kako bez izvjesne strogosti, kako bez tragike. Ima li jednog srpskog predvodnika koji nije vidio dubinu urušavanja srpske kuće? Na čemu bi u suprotnom gradio svoj pedagoški postupak? I još nešto jako važno, dozvolite, u Igalu smo se sreli u domu oca Blagote. Povezao sam vladiku Tvrdoš. Od Igala do Tvrdoša. Vjerujte, ja nisam, iako sam pokušao dva puta kandidovati neko drugo pitanje, nisam uspio. Vladika je neprestano kazivao geografski opis Kosmeta, do nevjerovatnih detalja. Slušajte, kao da ste meni živućem u Novom dali da opiše morje. Opisao je svaku rijeku, svaku izbočinu reljefu. I usto istorijska dešavanja, isticanja ključnih. Fizički trag vladičine vožnje i otkinut držač za ruku u mojej Opel Corsi, bila mu je tjesna, vladika je bio krupan čovjek. A vladika je zaboravio, ako je zaboravio, mali drveni krst. Sutradan sam ga pronašao i sada je dakako u mom autu. Slušao sam tokom 90. godina njegovo predavanje o ikoni u eparhijskom domu u Trebinju, koji se tada tek obnavljao. Nikada ništa slično nisam čuo. Nikada. Dubina opita u kojem se stiže, i sa tim završavam, čini mi se u prostoru i u prostore gdje jeziku počinju nedostajati riječi, ikona Božja.
Ja nakon ovakvog kraja ne bih imao stvarno ništa više da dodam, nego da vam se još jednom zahvalim na ovom uključenju i hvala vam što ste bili gost Radija Svetigora.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, bio je ovo gospodin dr. Goran Komar, koji je danas za slušaoce našeg radija predstavio knjigu Biblijska 1941. godina.